Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Og mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef I bladet Villmarksliv.
Da skal vi begi oss ut I nok en runde av det man kan kalle for Villmarksrådet, Halvard. Det er altså en spørrespalte nærmest, hvor ja. vi øser av vår viten. Vi jo, som vi har sagt tidligere, vi er jo overflødighetshorn av innsikt, Halvard. Og som ikke det nok da, så har vi god støtte av ekspertene I panelet vårt I Villmarksliv. Det Jon Arne Tungen, det Dag Kjelsås, det Andreas Næristorp, Arne Hammarsland og Tom Sandi. Ja. Det er
flinke folk.
Flinke folk altså, det må vi si.
Da går jeg rett på første spørsmål, jeg.
Ja, gjør det.
Og det en leser her som har sendt inn et spørsmål om å gå seg bort. Altså, han går seg bort. Og han innrømmer jo det, og det sitter langt inne hos spesielt menn, at vi sliter med å finne veien I skog og fjell. Og han lett går seg bort uten kart og kompass eller GPS. Og så det irriterer han da, at han så avhengig av teknisk hjelpemiddel.
Ja.
Og så derfor så ønsker han seg liksom tips og metoder som kan hjelper han I å bli rett og slett bedre til å orientere seg I terrenget.
Ja. Her føler jeg faktisk at jeg kompetent til å gi et brukbart svar, for det ikke mange I Norge som har gått seg bort mer enn meg. Virkelig altså. Og det vi bare for å slå fast det med en gang, Halvard, denne mytologiske indre kompasset, det finnes ikke.
Nei.
Gjør ikke det altså. Det finnes ikke noe indre kompass. Alle går seg bort. Hvis de ikke tar tekniske hjelpemidler i bruk, kartkompass, GPS, eller at de følger med på terrenget, og det skal vi komme litt tilbake til. Det aller beste, synes I hvert fall jeg, hvis du skaffer deg naturligvis et kart over området du skal I, og så kikker du studerer det kartet på forhånd. Sånn at du har en viss anelse om hvor det store bekker, elver, hvilken retning de renner. Du kan likeledes se til kraftlinjer.
Mm.
Hvor er det fjell? Hvor det koller? Hvor det tydelige åser? Hvor er det vann på det kartbladet du sitter med? Det å lese kart er kjempegøy. Og ikke minst når du da I løpet av en dag eller to skal ut I det samme området på tur, da har du Det er superinteressant å kikke på det kartbladet. Når du kommer ut, nå forutsetter vi da at du har kikket på kartet, du har med deg I hvert fall kart og kompass, og kanskje også GPS I tillegg. Når du kommer ut I terrenget, så det alltid en fordel underveis når du går og snu deg med jevne mellomrom og kikke.
Mm.
Fordi det gir deg et litt annet inntrykk av terrenget andre veien, som du vil ha stor nytte av når du eventuelt kommer tilbake igjen på vei mot bilen, eller hvor du har hytta, eller hvor du har gått ut fra. Så snu deg og kikk. Legg merke til, også der, legg merke til topper, legg merke til elver. Prøv å ha det liggende som en sånn fast standard når du går på tur, at du bruker øynene dine aktivt og ser etter kjennemerker I terrenget. Kjempeviktig, ikke minst når du skal tilbake. Merk deg også vindretningen når du går inn I terrenget. Hvis det blåser stabil norda, så det jo greit. Nå kan, eller søra for den saks skyld. Men ofte så vindretningen forholdsvis stabil. Den kan endre seg løpet av dagen, det skal vi ikke se bort fra, men det som regel den ganske stabil. Og da også vindretningen en sånn indikator på hvilken retning du går i. En annen ting som er sola på himmelen, så det greit. Altså klokka 12, sånn pluss min, litt avhengig om det sommertid eller men sånn rundt 12, så står den jo sør. Og da den nødvendigvis motsatt retning nord. Alt greit å vite. Skulle det være sånn at du tuller deg bort, og for å gjenta meg selv, det har jeg gjort noen ganger, og hvis du i helt ukjent terreng, og kanskje ikke har lest det kartet så nøye som du skulle, eller for eksempel at det legger seg tåke, massiv tåke for eksempel i fjellet, det spiller nesten ikke noen rolle hvor nøye du har lest det kartet, altså, for har du 5 meters sikt, så tuller du deg bort, hvis du ikke går på en kompasskurs eller går på en GPS. Hvis så ille skulle være at du ikke har tilgang til noen av delene, du har GPS-en igjen, det har gått tom for strøm, det hender i rett som det gjør, og du eventuelt har lagt igjen kart og kompass i hytta, så det en veldig sikker måte å følge elver eller bekker. Da går du ikke i ring, de renner sånn hovedsakelig i en retning, så følger du en elver eller en bekk, så på et eller annet tidspunkt så treffer du en vei, eller en kraftlinje. Men i hvert fall, du sikrer at du ikke går rundt i ring, for det det vi tenderer å gjøre når vi går oss bort. Og så har du disse gamle speidertipsene, og de ikke dårlige. Altså dette med at hvis du legger merke til det, og legg gjerne merke til det i godvær, når du på korte ture i nærområdet for eksempel, se hvor maurtuene ligger. De ligger alltid plassert sånn mot sør, sånn at de kan få mest mulig sol og energi i løpet av dagen. Og likeledes det med grantrærne, så de frodigst på sørsida. Men bare for å avrunde, det her ble ganske langt svar, merker jeg, sånn skal jeg avrunde, men det veldig lurt, altså, i klarvær, godvær, på turer i nærområdet, så tenk på noen av disse tingene. Snu deg, kikk deg bakover, legg merke til hvordan elvene renner, se til maurtuene, for da du trygg, du har selvtillit, ikke noe problem. Og så dette litt sånn automatisert når du en dag kommer opp i fjellet og det ruskevær.
Og så det vel sånn at vi har en tendens til å på en måte skal forklare når vi har gått feil.
Ja.
At vi ser på kartet og så tenker vi at kartet må være feil, eller GPS-en feil.
Ja.
Men det jo aldri det.
Nei, det ikke det. Det ikke det. Og så bare føye til en ting der. Jeg har gått meg så bort og vært så forvirret i fjellet, at jeg på et tidspunkt vurderte, det tror jeg fortalte her før, da vurderte jeg, det mulig at vannet kan renne oppover?
Ja.
Fordi jeg var altså 180 grader feilorientert, og jeg var helt sikker på at jeg hadde rett.
Ja.
Så da måtte vannets retning måtte være feil.
Ja.
Ikke sant? Så, ja. Så tullete det mulig å bli.
Altså. Du blir surrete. Ja. Du går og tenker, det må jo være den kolden der, og det må jo være det vannet der.
Det ikke det, vet du.
Nei, det feil.
Ok, det var et langt svar på et godt spørsmål. Vi har fått et annet spørsmål, og det går på pakkeliste til fisketuren. Vi en kompisgjeng som skal på en uke lang fisketur i fjellet til sommeren. Selvfølgelig vet vi at vi må ha med mat, klær, fiskeutstyr og så videre, men har dere noen smarte tips til småting som kan være spesielt nyttige å ha i sekken? Altså det de spør om her, Halvar, altså ikke en liste over hvor mye mat de skal pakke med seg, for det har de åpenbart oversikt over, men tips til småting som kan være nyttige å ha i sekken.
Ja, da har vi fått et godt svar fra våre eksperter, og det for eksempel småting som myggmiddel. Gjerne, nå kommer de forskjellige styrker, sånn, så du kan ha litt forskjellige, både spray og olje og litt sånt, forskjellige styrker, kan være smart. Førstehjelpsutstyr, og en type klippetang, sånn hvis du får en krok i fingeren, eventuelt en liten knipetang, så du kan klippe av eller få ut kroken. En liten saks kan være kjekt å ha. En har som regelmessig kniv, men en liten saks er fint. Gjerne litt ekstra fiskeutstyr, som sena, noksluka, spinnere og sånt. Kanskje meitemark, da, hvis en skal fiske. Kanskje en ekstra kort teleskopstang. Det kan jo være hvis du skal fiske i området med masse kratt, eller at det de vanlige stengene blir for lange, eller at du knekka I stang.
Ja.
Og så selvfølgelig solbriller, solkrem og sånne gnagsårplaster jo veldig greit. Og der jo tips å ta på gnagsårplasteret først, ja. Det første du gjør.
Ja.
Og da vil jeg legge til et lite tips som jeg har veldig god nytte av, og det noe som heter gnagsårsokken.
Oh.
Det en liten sånn halssokk som du tar på over hælen, og det en gummiert innside, sånn at den sitter fast. Og det sliter av og til med gnagsår, men husk å bruke de sokkene, så får jeg aldri gnagsår.
Så det blir en sånn slags kompid I sokkestørrelse nærmest?
Ja, faktisk. Uh-huh. Ja, veldig, fungerer veldig bra.
Uh-huh.
Og så et tips til, og det hundeposer til søppel. Disse små posene, for da kan du komprimere søppel ganske masse. Du slipper en stor pose og håndtere søppel, og det lett å kaste når du da har mulighet til det.
Sene, ikke minst, og sånne ting, ja.
Ja. Mm. Ja. Også en snor alltid fint å ha I sekken. En liten sene, altså en sånn henge opp klær, eller knyte fast ting, eller henge opp et eller annet.
Snor har du ja. Alltid bruk for.
Og så et tips som Dag Kjelsås alltid kommer, stor plastpose.
Ja, ja.
Bære vann, holde fisk I,
ja.
Ja, pakke en ting.
Mm.
Uvurderlig. Og det finnes ikke mange andre ting.
Ja, ja.
Da har vi et spørsmål som jeg tror må være rettet til deg da, Knut. Alkohol på jakt? Nei, du vel ikke så veldig drikk. Du vel ikke så veldig drikk.
Hva var drikkferdig. Du? I all verden var du ment det der?
Ja, kanskje Dag som har sendt inn det her da. Det skrives her da, at under elgjakta I høst blir det ubehagelig på grunn av mye drikking på koja.
Nå.
En ting at det blir jo lite søvn og 2-3 personer sitter og drikker og prater og lærer til langt på natt. Og langt verre selvfølgelig at de bakfulle til frokost. De gretne, ustø, men på jakt skal de da.
Ja.
Og han, vår innsender her, han synes dette ubehagelig å ta opp, men føler seg samtidig ikke helt trygg da de skal håndtere våpen og jakt etterpå sammen. Ja. Hvordan skal han håndtere dette problemet, Knut?
Du, jeg skjønner at han ser på dette som ubehagelig å ta opp, men svaret ganske enkelt. Fordi det helt uakseptabelt at folk stiller opp med våpen neste morgen og oser fyll eller fremdeles brusa. Det er ikke greit på noen som helst måte, og hvis det skjer, så må faktisk jaktleder bare be dem gå og legge seg, eller sette seg og drikke kaffe, men de skal I hvert fall ikke ut på jakt med noe våpen. Altså, det er to elementer som helt inkompatible. Det å være brusa under jakt og våpen.
Mm.
Helt uaktuelt. Og jeg tenker at, det det korte svaret. Det lange svaret at hvis dette med at folk sitter og surrer og drikker til neste morgen, hvis det på en måte en gjengs standard I jaktlaget, så vil jeg tatt opp med jaktleder, for det altså det at folk koser seg litt om kvelden er helt uproblematisk. Det at man sitter og drikker til neste morgen, det har ikke, altså da skal man ikke på jakt, og da kan det jo hende at de som sitter og drikker til neste morgen, og jeg tror ikke det her noe kjempestort problem, altså, men I den grad det skjer, så kan det hende at ikke de skal være på jakt I det hele tatt. Kanskje de skal være hjemme og sitte og sulle. Fordi det er utrivelig hvis det på en måte jaktlaget usikkerhet knyttet til folks våpenbehandling, fordi man mistenker at de så bakfulle at de kanskje rusa fremdeles.
Mm.
Og da må man ta det opp. Med jaktleder og si tydelig fra, og hvis jaktleder ikke forstår det, så ville jeg, hvis jeg var innsenderen, så ville jeg sagt at tusen hjertelig takk for meg, da ønsker jeg dere lykke til videre, men da kommer jeg til å forsvinne et annet sted.
Ja.
Så det kort og godt ikke akseptabelt.
Ja.
Ok, da har vi fått et spørsmål til her, Halvar, som du skal få den ubetingede gleden av å svare på, og det spørsmål om leirdueammunisjon til duejakt.
Ja.
Og spørsmålet lyder som følger. På duejakta møter jeg fra tid til annen noen som bruker leirdue trappammunisjon, størrelse 7 eller 7,5. Jeg mener og har registrert at dette kan være spett, altså I overført betydning, spett at det altså ikke har hastighet nok eller drapsevne nok i haglsvermen, og at en del fugler drar videre. Hva tenker dere om dette?
Da svaret fra våre eksperter at det kanskje prisen da, som gjør at leirdueammunisjon blir vurdert.
For den mye, mye billigere, det ikke noe tvil om. Og det grunn til det.
Ja, eller så kan det være snakk om trappammunisjon med blyhagl som har blitt liggende fra da blyforbudets tider.
Nå er jo for øvrig, nå er det jo, kommer jo de tilbake igjen da i løpet av 2023, bare så.
Men det betyr selvsagt også en del hvor kraftig ladning vi snakker om, og ikke minst om det stål eller blyhagl.
Ja.
Så helt generelt svaret fra vår ekspert erfaring at hvis duene går greit ned på lokkeduer nær kamuflasje, eller det jaktes på overflygere, bruker leirdueammunisjon greit så lenge det snakk om kort hold.
Ja.
Og kort hold da inntil 20 meter.
Ja.
På sittende fugl eller lengre hold det bare jaktammunisjon som blir anbefalt da. Og du møter sikkert folk med andre erfaringer og meninger, men husk at det særlig små stålhagl har liten energi på lengre hold, blir det svaret her da.
Ja, og her vil jeg jo legge til for egen del, for jeg har jo jakta duer noen år nå. Jeg synes man må koste på seg jaktammunisjon, altså. Jeg synes det.
Ja.
Det ja. Yes, nok om det.
Da har vi et spørsmål her om fisk, og det om brosme ufisk. Og da må jeg bare si med en gang, tilstå. Har spist masse brosme i oppveksten.
Ja!
Sikkert fordi det var billig.
Ja!
Men det var god fisk.
Ja, ikke sant?
Ja, og det jo svaret her da, eller spørsmålet, da tok jeg svaret først, og så tar vi spørsmålet. Det sånn jeopardy. Og da spørsmålet her, jeg har fisket sporadisk flere steder gjennom et langt sportsfiskerliv, og nesten overalt opplever han da at den innsenderen at brosme ikke blir regnet som særlig til matfisk. Også yrkesfiskere fisker helt annen fisk. Men denne innsenderen og sammenfaller med min erfaring, at brosme en bra matfisk. Så hvor kommer denne skepsisen fra?
Ja, det er absolutt et relevant spørsmål. Og det ikke lenge siden breiflabb og steinbit. Altså jeg husker fra min egen oppvekst, da vi fikk stor steinbit, så det ble bare slått ihjel og vippet over bord. Jo, for den var stygg. Ja. Og når den stygg, da smaker den ikke godt. Det var på en måte, det var ufisk.
Ja.
Så det her har vært litt sånn kutyme rundt, at jo styggere fisken dess større sannsynligheten for at folk tror den ikke spiselig. Mm. Og så det kanskje stikk motsatt.
Ja.
Det jo fantastisk, både breiflab og steinbit fantastisk matfisk. Og også brosme etter min oppfatning. Men i hvert fall, det henger nok litt igjen fremdeles, og kanskje det brosmas sleipehud på en måte utseende som grunn. Fordi de fleste av oss, nå har jo du allerede erklært din kjærlighet til brosme som...
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Så matfisk, og jeg enig, det en utmerket matfisk. Men så hvitt, fast kjøtt kan du spise både kokt og stekt. Og du kan frityrsteken også, som i form av sånn nuggets nærmest. Mm. Så og brosme brukes jo mye til lutefisk, faktisk. Mm. Så i tillegg til at du kan bruke den til fiskeboller, fiskekaker og annen mat, så det er ingen grunn til å hverken kaste brosma eller betrakte den som noe mindre verdifull enn annen fisk. Brosma en alldeles glimrende matfisk. Der må vi være tydelige, Halvar.
Ja. Spis det med god samvittighet.
Spis det med god samvittighet, ja. Alright, da har vi kommet over på et bekledningsspørsmål, Halvar. Det går som følger. Jakka puster ikke. Jeg bruker en allværsjakke som skijakke på fjellet om vinteren. Et problem at jeg blir helt gjennomvåt av svette, selv om jakka skal puste i hermetegn. Fungerer ikke jakka, eller har dere noen andre tips?
Ja. Da svaret fra ekspertpanelet at når vi går på ski, eller generelt aktivt, da, så bruker vi jo hele kroppen, og vi produserer ganske mye varme, noen mer enn andre. Og det som problemet med alle sånne allværsjakker, at de kan fort bli litt for tett, sånn at de ikke slipper ut nok av overskuddsvarmen. Og da kan de også skyte inn noen sånne tekniske greier her, altså avhengig av fuktigheten på innsiden og fuktigheten på utsiden, hvor godt den lufta rett og slett, altså.
Ok.
Ja. Men uansett, du blir varm og svett, og på vinteren har vi jo også gjerne et ullag eller to eller tre, som gjør at det liksom blir utfordrende å få luft ut denne overskuddsvarmen, da. En del jakker har sånn lufteskår med glidelås under armene. De kan åpnes og lukkes etter behov.
Mm.
Og om du ikke har sånne lufteskår, så kan du i hvert fall se på det neste gang du skal kjøpe deg en ny jakke. Og så et annet spørsmål jo faktisk om du faktisk trenger en sånn allværsjakke når du går på ski. Når du går på ski, så det gjerne minusgrader og bra vintervær, og da kan det hende at en tett vindjakke i type bomull kan være mer egnet faktisk, enn en sånn type avansert med en brannjakke. Så kanskje den med en brannjakke skal få ligge i sekken, og så har du en tynnere bomullsjakke eller noe rekke over, da, som en ytterjakke.
Og du har jo, når du kommer til bomull, da, så har du jo denne ventilebomullen, ja, også. Ja, så du kan, og den jo dyr og veldig tett vevd, da.
Ja.
Men du har jo, du kan jo der bevege deg fra den aller billigste og enkleste bomullen til den som faktisk nesten fungerer som allværsjakke.
Ja. Så det han, vår ekspert skriver, at han bruker ofte en tradisjonell anorak i bomull når han på ski på fjellet. Og en del av disse anorakene faktisk rimelig innkjøp, spesielt hvis du kjøper sånn off-season, altså kjøp anorakken på sommeren, altså, får du halv pris nesten. Og at hans erfaring at den nesten like vindtett, og den takler kulde nesten bedre enn mange allværsjakke, og den puster jo selvfølgelig mye bedre, for du har ikke den membranen. Og så rådet at hvis en da trenger en vanntett jakke for å være på den sikre siden, så kan du da pakke allværsjakka ned i sekken, og så bruker du bomullsjakka mens du går.
Bra råd.
Da skal vi over til dyrenes verden og fuglene, og spørsmålet hvem tok ungene? Og da skriver innsenderen her at vi koser oss veldig med å mate småfugler om vinteren, og ved å sette opp fuglekasser. Og i våres hadde vi et par kasser der egga ble klekket, og ungene matet. Men etter en periode så var ungene plutselig vekk før de var flygedyktige, og spørsmålet hva har skjedd?
Ja, det er jo interessant. Altså hvis kassene har åpningshøl tilpasset småfugler, og de er små, så er det neppe mår eller mekkorn, eller ekorn da, som har vært på ferde. Og kråkefugler vil vanligvis heller ikke komme til med den type fuglekasser. Altså, i noen tilfeller så kan spetten faktisk utvide inngangshølet så den kommer til. Fordi flaggspetten har appetitt for fuglunger, og den kan trekke ut ungene med det lange nebbet når de strekker seg opp, for de tror det kommer mat,
ja.
Så strekker de seg opp mot hølet, og hvis spetten da, flaggspetten har fått utvidet hølet litt, så kan få tak i dem, aha, og trekke dem ut en etter en. Så, og det er derfor det er lurt å sette på metallbeslag eller spikere tett med pappspiker akkurat rundt hølet, for da blir det ikke så lett for flaggspetten å åpne opp hølet. Så det er vårt tips da, at det kan være flaggspetten.
Ja.
Ok, da er vi over på fiske, og rettere sagt råd for øya. Spørsmålet går som følger, jeg ikke fluefisker, og må derfor bruke sluk eller mark når jeg fisker i røyevann om sommeren. I noen vann som ligger opp mot fjellet tar røya sporadisk på spinner, men særlig på stille vann ser jeg at fluefiskerne ofte får mer enn meg. Hvilke sluktyper anbefaler dere, spør innsenderen.
Ja, da svarer vår ekspert at til røya spinner nesten alltid bedre enn skjesluker. Og røya tar ofte bra når spinnerskjeier har en kombinasjon av oransje og svart. Og om du bruker sluk, kan det fungere godt å henge på en enkelt krok agnet med mark eller maggot 10-20 cm bak slukene. Og med spinnutstyr så bruker vår mann har mest tunge mormyska som agnes med maggot eller en liten meitemark som da gigges sakte inn. Med tynt snøre og ultralett stang kan du da kaste ganske langt. Og du kan også prøve med nymfe og sakte synkende kastedupp. Og dette fungerer best om en lang stang og når du fisker ned mot bunnen.
Ja.
Og bruk gjerne nymfe med grått mønster eller med innslag av rødt eller oransje, svaret fra vår fiskeekspert.
Nå.
Og da har vi tilbake til et jaktspørsmål her, og det bruk av bil under jakt. Og det hvor går grensa for bruk av motorkjøretøy under jakt? Der det aktuelt, bruker alle bil for å komme seg fram til posten, og det vi vel enige om at det ok. Og alle vet jo at det forbudt å jakte fra bil eller forfølge vilt med bil, men hva grensetilfellet der jakta i gang, og du ser på GPS-en at drevet på vei mot en post likevel veien et stykke unna, det da greit å hive seg i bilen og kjøre dit for å komme seg i en bedre posisjon?
Mm. Ja, det et interessant spørsmål. Altså, som innsenderen inne på, så jo viltloven helt klar på at det ikke lov å bruke motorkjøretøy til forfølging av vilt.
Ja.
Det også forbud mot å bruke motorkjøretøy til å avlede viltets oppmerksomhet eller til å lokalisere vilt. Og selvsagt det forbudt å skyte fra motorkjøretøy, eller fra eller over offentlig vei. Men det faktisk ikke noe forbud mot å bruke GPS-sporing til å velge en ny postplass,
ja.
Og så forflytte seg dit for å øke fellingssjansene. Da bruker du jo ikke primært bilen til verken å lokalisere eller forfølge viltet. Og du går naturligvis unna bilen eller veien og stiller deg på den nye posten når du kommer dit. Og da du altså godt innenfor loven, og det tenker jeg, det er fornuftig. Det er GPS-en som hjelper deg å se hvor losen går, og det at du da forflytter deg lovlig langs vei med bil for å finne en ny post i terrenget, det tenker jeg, det er fornuftig at det lov.
Ja.
Ok, da skal vi fra bil til gås, og spørsmålet gåsa lokkes ikke ned? Vi har tillatelse til gåsejakt i et område i Østfold der det trekker en del fugl. Fuglene ligger i større eller mindre vann og sjøer om natta og trekker inn for å spise på treska kornåkre. Vi bruker 15 lokkefugler, altså sånne skall, og setter disse mot vinden. Selv sitter vi i jordekanten med kamonett rundt. Uansett det bare på 1 av 5 jaktturer vi klarer å lokke ned noen fugler. Flokkene flyr over eller forbi, noen ganger de svinger over, og så videre. Hva gjør vi feil, spør innsenderen.
Ja, og da svaret til vårt ekspertpanel at de antar det grå gjess velkommen jakta på, for kanadagåsa lettere å lokke ned. Og for å lykkes så råder det å finpusse detaljene i alle ledd av jakta og sjekke at lokkene står helt rett. Et par bør ha strekt hals og fungerer som lokkegjess på siden av flokken. Gjerne høyest i terrenget. Hovedmengden av fugl bør ha hodet mot vinden, men noen kan stå på skrå. Og kamuflasjen kanskje også det svake punktet her. Vår mann forutsetter da at de ikke har røde jaktluer eller farger som kan avvike fra omgivelsene, da gjeskene reagerer på farger som skiller seg ut. I tillegg til kamonettet så bør skjulet også dekkes med friske vekster fra området. Disse bør plasseres naturlig uten at det skiller seg fra resten av vegetasjonen da, i området. Og skjulet må gå naturlig inn i terrenget når du betrakter det fra liksom alle kanter. Og du må ikke glemme at fuglene ser jo dette ovenfra.
Et såkalt fugleperspektiv.
Ja, akkurat. Og det bør monteres da noen overhengende løvtre for å hindre at du liksom du får innsyn rett inn i skjulet da.
Mm-hmm.
Og det beste da å ha postering inntil trær med overheng.
Mm.
Og det viktigste er selvfølgelig å sitte helt i ro. Gjess har utrolig godt syn og reagerer spesielt sterkt på bevegelserådet fra ekspertpanelet her.
Ja, det siste det er etter min erfaring viktig også, det her med oss og holdt jeg på å si å være tålmodig, ikke røre seg før du har tenkt å skyte. For som du sier, de ser utrolig godt, og bevegelse tar de med en gang.
Mm.
All right, fra gås og gåsejakt til kveitefiske.
Ja, det en som spør her at han har arvet et hus ved sjøen nordpå, der det skal være bra med kveite, og han har noe gammelt fiskeutstyr som også arvet, og som han litt i tvil om holder mål. Og uten erfaring med havfiske, så må han derfor be litt om råd. Altså på snella står det Penn Senator 6-0,
mm.
og den halvfull med en ganske tykk lysline som virker å være sterk nok da. Og på stanga så jeg merket slitt vekk, men den er hvit og ganske stiv og med treskaft.
Mm.
Og på tuppen så det et hjul som snører og løper over, og i fiskekassa finnes det pilka og noen plastfisker med bly i hodet og en kraftig krok.
Mm.
Og det minner om sånne sjadjigger som ser på nettet da.
Ja, ja. Altså, det snella, den Penn Senator, er jo en klassiker innen havfiske, og mer enn nok, og det mer enn nok til kveitefiske. Det han bør gjøre er jo oljen og sjekke at alt virker før den brukes. Den er antagelig utstyrt med dakronlinje, som sikkert er sterk nok, men vi anbefaler at du bytter den med moderne sene, som mye tynnere i samme styrke. At spolen bare fylt halvt opp, det et annet argument for å få på ny line. Fordelen med dagens line, da, det at de skjærer på en måte vannet bedre, og ikke driver så lett med strømmen, og det viktig hvis du har ute 200, 250, 300 meter med line.
Mm.
Og så må man aldri knyte pilken eller kroken direkte på lina, men bruke en fortom. Gjerne i 1,2 mm sene, og den kan godt være på et par meters lengde, den fortommen. Og øverst på fortommen, der fester du en svivel der lina fra snella knyttes på.
Mm.
Stanga, den høres også ut å være minst 3-10 år gammel, men sannsynligvis fullt brukbar. Dagens stenger, de ofte lettere og mykere, men om alt fungerer på den gamle stanga, så kan den være helt grei, altså, men du skal være klar over at den er nok mye stivere enn det vi får i dag. Det han skal sjekke, det at det ikke noe hakk eller grader i ringene som kan skade lina. Og for å få kveite til å hogge, så må han gjerne bruke en av de jigga, men kanskje aller helst agna med en filet av sill, makrell eller sei, alternativt en halv makrell eller halv sill. Dette er fet fisk som avgir mye lukt i vannet, og ofte så, altså de som fisker mye kveite, for det jo på en måte det lille ekstra som får kveita til å ta, da. Altså skjedden har i utgangspunktet en veldig, veldig sånn dansende, spennende, ertende gange, som, altså da skjedden kom, så revolusjonerte jo den kveitefiske langs kysten, men hvis du da i tillegg fester en halv sill, eller som vi har nevnt, en filet for eksempel av makrell eller sei i tillegg, da du godt rustet med tanke på kveite.
Mm.
Siste spørsmål i dag, det er hvor blåser det fra? Og spørsmålet lyder som følger, jeg skal begynne med storviltjakt. Først på rådyr. Vet at det veldig viktig å finne ut hvilken vindretning det og så passe på at dyra ikke får lukt av meg når jeg jakter. Hvilken metode vil dere anbefale for å vurdere vindretningen sikrest?
Ja, da er svaret fra ekspertpanelet her at om det blåser friskt, så ser den jo gjerne på trær og strå, hvilken vei vinden blåser. Og så kan den eventuelt slippe fri litt bøss som en river ut av et tørt strå, for eksempel,
mm.
og se hvilken retning det faller. vanskeligere er det hvis vinden er veldig svak, og tenne i fyrste kan være en mulighet, som da slukker og så røyken driver sted og viser vindretning.
Mm, mm.
Enkelte liker å ha en snusboks fylt med potetmel i lomma,
mm.
og et lite hull i lokket, da så kan du bare riste litt på den eller klemme, så vil pulveret drive av sted i vindretningen.
Mm, mm.
Og et gammelt triks om du fukter en finger og holder opp, så vil den bli kaldet på den siden vinden kommer fra. Og selv skriver vår ekspert at han finner vindretningen ved å snu hodet sakte rundt, gjerne med fukta leppe, og da kjenner han da vinddraget mot ansiktet.
Ja. Et tips vi kan føye til helt på slutten her, det er jo å bruke sytrå på børsepipa di.
Ja.
Sytrå, 10-15 cm lang sytrå med litt av fjør, litt av dunfjør i enden.
Ja.
Ulempen med den metoden det er at det funker jo ikke når det regner for da blir jo fjøra ubrukelig men når det er oppholdsvær så er det en fin metode hvor du til enhver tid ser hvor vindretningen drar
ja.
Vet du hva Halvar? Da tror jeg egentlig at vi har satt våre fremragende lyttere I stand til å løse mer eller mindre alle livets utfordringer,
ja.
Og det har vi gjort I løpet av en halvtimmes tid.
Fantastisk.
Ja, det fantastisk. Da tror jeg egentlig vi bare ønsker folk en riktig god uke videre, og så skal vi legge til at hvis det noen som har spørsmål til oss og det utmerkede panelet vårt, så kan de sende det til halvar.lunde@eggmont.com. Ha en riktig god uke videre, dere.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.